У гэты дзень не забудзем падзякаваць Богу за мінаючы год і за ўсё дабро, якое мы атрымалі, заклікаў Францішак пасля малітвы анёл панскі сёння ў Ватыкане. Вечарам у базыліцы святога Пятра пантыфік узначаліць першыя нешпары ўрачыстасці святой Багародзіцы Марыі, якія будуць падзякай за ўсе падзеі мінулага года. Па традыцыі на заканчэнне цэлібрацыі адбудзецца адарацыя найсвятейшага сакраменту і будзе праспяваны гімн Тадэум. Пасля набажэнства пантыфік наведае яслі, якія знаходзяцца на плошчы святога Пятра. Там ён памоліцца ў маўчанні і скарыстаецца з магчымасці паглядзець на святочную кампазіцыю, створаную сёлета неапалітанскімі мастакамі па замове бенедыктынскага абацтва ў Монтэверджыне ў рэгіёне Кампанія на поўдні Італіі.